Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Добър ден от мен, Димитър Панев. Вие сте с предаването Най-добрите лекари. Звукорежисьор е Боян Кокудов. Всички тези изкуствени затваряния и отваряния на страната са напълно излишни и ще създадат проблеми, които ние ще решаваме с години. Тезата е на инфекциониста Атанас Мангъров, според когото, ако са верни резултатите от лабораторните тестове за PCR, които се правят ежедневно, то тази статистическа извадка говори, че около 40% от населението на България вече се е срещнало с коронавируса. Предарих доцент Мангъров посочи, че проблемът при ваксините срещу коронавируса не са алергичните реакции, които могат да настъпят, а фактът, че не е ясно какъв е онкогенният потенциал на тези ваксини. Тоест дали генетичният материал, който се инжектира, не би могъл на по-късен етап да доведе до онкологични промени или пък чуждите белтъци, които се вливат до автоимунни заболявания. Проблема е, че това не са неща, които могат да се установят за 3 или 4 месеца, казва Мангъров, а за инфекциозна болница, в която работи, допълва, че тези от пациентите, които са на възраст до 40 години, са по-скоро там, защото са уплашени. Истински болните са над 60 години, категоричен е той. Нека чуем.
Колко според вас души към момента са имали контакт с коронавируса у нас?
Ако са верни тия неща, които съобщават всяка сутрин, нали, които все пак не са за подценяване, защото това са 60 лаборатории, които са разпръснати долу равномерно в цялата страна, които правят по около 9-10 хиляди теста на ден. Това е една достатъчно представителна статистическа извадка. И ако е вярно, че 30-40% от направените тестове са положителни, т.е. би трябвало към дадения момент едно 30-40% от населението на страната да са заразени към дадения момент. Като това нещо се случва от няколко месеца насам. И би трябвало, ако тези данни са верни, само че ние продължаваме да не искаме да разберем какъв е процента от населението, който се е срещал с вируса, защото за да установим това, трябва да направим едно сероепидемиологично проучване. Тоест да видим какъв е процента на хората с антитела сред населението, което ние по неизвестни причини не искаме да направим.
Имате ли резерви към ваксините? И в какво се изразяват те, ако да?
Имам резерви, да. Нали, като това е един високотехнологичен продукт, но нов. И всъщност това, което е ключовото при резервите към тези ваксини, това не е, че като човек се набуде и му се зачерви рамото или дупето, или там, където му се сложи ваксината, или че ще се обрине, или ще получи някакви такива алергични реакции. Въпросът е, че с тези ваксини се вкарва информационна РНК. Това е генетичен материал, който дава възможност на човешките клетки да произвеждат чужд за организма вече белтък. Т.е. те произвеждат части от вируса и срещу тези произведени вече части от вируса се образуват антитела. И тук има два съществени момента. Не е ясно какъв е онкогенния потенциал на тези ваксини. Тоест, доколко тази РНК, тази информационна РНК, която се вкарва, не би могла да доведе до това нещата да тръгнат на криво и да се стигне до някакви онкопроблеми. Това е едното нещо. И второто нещо, тези чужди белтъци, които се произвеждат под въздействието на тази информационна РНК, доколко биха се възприемали от организма като чужди белтъци и също тях да възникнат автоимунни реакции. Тоест, това са двете неща. Възможният онкогенен и възможният автоимунен потенциал. И Това не са неща, които могат да се установят в рамките на 3-4 месеца. Това са неща, които се установяват в продължение на много по-дълъг период от време. Тоест, това са въпросите, на които няма отговор при тези ваксини. И ако случайно се окаже, че отговорите на тези въпроси са, не са такива, каквито ни се иска, ще имаме много сериозен проблем.
В едно ваше интервю заговорихте за облекчаване на процедурите за изписване от болницата. Защо според вас да се случи това?
Ами хубаво, защото като влезе в момента някой в болница, той върви по една клинична пътека, която си следва хода, и когато болниците не са препълнени, това е горе-долу добре, но когато има много хора, които трябва да бъдат хоспитализирани или биха искали да бъдат хоспитализирани, то вече създава ненужни административни проблеми.
Има ли млади в инфекциозна?
И тие, които са млади, нали, на възраст около 40 години, са по-скоро оплашени. Тие, които са истински болните, са хора на възраст от 60 години.
Защо според вас се стигна до втори локдаун и настоящите правила противоепидемични?
До втори локдаун се стигна, едното защото всъщност значителна част от обществото се оплашиха и отказаха да си гледат работата. На първо място това са учителите, и на второ място това са личните лекари. Това са хората, които решиха, че те не са защитени при условията, при които те полагат своя труд, и буквално една значителна част от тях, не всички, отказаха да изпълняват задълженията си, в резултат на което се стигна до препълване на болницата. Аз мисля, че колкото по-бързо се върнем към нормалното състояние на нещата, толкова ще бъде по-добре за всички. Просто всички тези изкуствено създавани затварения, отваряния, нали, са напълно излишни, и те ще създадат проблеми, които ние ще решаваме години напред.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.